Mezi nebem a pacientem. Tak se jmenuje nová kniha záchranáře, který o své práci poutavě informuje na sociálních sítích. Na Instagramu ho sleduje přes 280 tisíc lidí. Je lékařem záchranné služby v Hradci Králové a v Pardubicích, k tomu jezdí na urgentní příjem fakultní nemocnice v Motole. Lékař a záchranář Marek Dvořák je mým dnešním hostem. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den a moc vám děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Osobnost plus.
Marku, vzpomenete si, kdy jste dával úplně první pomoc v životě?
Myslím si, že taková ta závažnější první pomoc byla někdy v období mé puberty, kdy jsem resuscitoval chlapíka, který zrovna vystupoval z autobusu, ve kterém jsem cestoval po Pardubicích. A byla to úspěšná resuscitace, což mě moc potěšilo v té době.
Měl jste nějaký kurz? Nebo jste to dával na první dobrou?
Já už jsem v té době chodil do kurzu Mládeže Českého červeného kříže, kde jsme tyhle věci trénovali.
A napadlo vás tehdy při té první resuscitaci ve vašem životě, že to bude vaše profese nebo možná poslání?
Tak v té době já už jsem se na to tak nějak připravoval. To lékařské povolání je mojí vysněnou profesí v podstatě od základní školy. Takže v té době já už jsem tušil nebo doufal, že mé cesty se budou tímhle směrem dál ubírat.
Byl rozdíl potom dávat tu první pomoc jako v práci? Bylo to v něčem jiné nebo prostě ta podstata toho, že je tady nějaký problém a vy prostě zachraňujete život nebo snažíte se dát tu pomoc, je prostě úplně stejná?
Je to trošku jiné. Já i teďka dneska, když poskytuju první pomoc na ulici, když se někde stane dopravní nehoda nebo přede mnou někdo skolabuje, tak je to trošku jiné nastavení, než když jste v práci, máte u pasu pager a čekáte, než vám zapípá a vy někam pojedete nebo poletíte se záchrankou. To nastavení je zkrátka úplně jiné.
V čem je to jiné? V čem je ten rozdíl?
Když jste v práci a máte u pasu pager, tak čekáte, že se rozezní a jste prostě v tom módu a nastavení, že někam poletíte a tam bude zřejmě někdo nemocný a budete mu muset poskytnout první pomoc nebo nějak zachraňovat život. Ale ve chvíli, kdy jedete s rodinou na výlet a najednou se před váma stane dopravní nehoda, tak ten přesmyk do toho záchranářského módu musí být takový rychlejší, je to nečekané a i mě to zrychluje tepovou frekvenci. A navíc teda za sebou nemáte plně vybavený vrtulník a kolegu, který ví, co vám jak podat a jak vám asistovat.
V té práci po těch tisících výjezdů, které už jste absolvoval, je to pořád ještě adrenalin?
Jsem starý, chcete říct, jo?
Jste zkušený, jsem chtěl říct.
Je to adrenalin, je to jistá forma nesexuálního vzrušení a něco, co vám nějakým způsobem, co vás prostě naplňuje a baví. Tak jako možná vy se těšíte do rozhlasu, tak já se těším každý den do práce.
Jenže já, když tady něco pokazím, tak nejde o život, což ve vašem případě se prostě stát může.
To je pravda. No, já se snažím proto nic nepokazit.
No a víte, jak se to říká? Jako my přesně, když tady pokazím náš rozhovor, tak si řeknu, nejde o život, jde o víte co? To vy si ale říct nemůžete.
My si to říkáme taky, zdravotnický humor je takový velmi specifický a někdy dost černý, takže stejnou hlášku bychom asi použili taky, ale nemyslíme ji úplně vážně.
Může se po těch tisícovkách výjezdů z toho zachraňování životů stát vlastně rutina?
Já doufám, že se z toho rutina nestane a pořád se snažím být maximálně pozorný a i o toho svého posledního pacienta se postarat stejně dobře, jako s tím entuziasmem, když jsem se staral o svého prvního.
Já když tady dělám rozhovory, nebo dělal jsem třeba ranní vysílání, kde jsem těch rozhovorů za ten den měl víc, třeba 6-7, tak jsem si odpoledne nebo večer už nepamatoval vlastně, o čem to bylo, nebo mnohdy ta témata. Vy si po službě ještě dokážete vzpomenout na všechny výjezdy, které jste měl, když jich bylo víc, když jich bylo třeba 5-6?
To jste úplně krásně vystihl. Já to budu demonstrovat na příkladu, kdy máme třeba sebou nějakého stážistu nebo novináře, který s náma lítá a my ho pak třeba za 3, 4, 5 let potkáme a on nám vypráví po těch 5 letech každý jednotlivý vzlet, na kterém s náma byl a co se tam dělo, slovo od slova, minutu po minutě. A my, když jdeme z práce, tak už si nepamatujeme, u jakých pacientů jsme zasahovali. Jasně, asi bych to z paměti vylovil, ale není to něco, co bych nějak extrémně prožíval, nebo čím bych pak žil následující měsíce nebo léta.
Vy jste zmínil, že to není, asi ani nemůže být rutina. Přesto jako pro vás je to běžný denní chléb, prostě zachraňovat životy, resuscitovat, výjíždět prostě k nehodám, pomáhat lidem. No ale pro toho člověka, který se v té nepříjemné situaci ocitne, tak je to, doufejme, třeba jednou za život. ti lidé z té druhé strany to předpokládám berou úplně jinak, že ti si asi, pokud samozřejmě jsou přivědomí, ty detaily úplně pamatují a pak vám třeba po letech taky to připomínají.
Jo,
je to tak?
Jo. A proto se teda snažím fakt jako svědomitě přistupovat ke každému tomu pacientovi, protože vy jste to správně pojmenoval. Pro mě to je den v práci, zajímavý den v práci, ale prostě pracovní den jako jeden z tisíce, ale pro ty lidi, ke kterým letíme a kterým se stane ta kritická událost, tak je to zážitek na celý život. A přesně jak říkáte, oni se to fakt pamatují, pamatují si všechno, jak se ten doktor na ně tvářil, co jim říkal slovo od slova, co říkal rodině, jak jsme se na sebe dívali, jak jsme spolu komunikovali. A většina stížností, pokud jsou nějaké stížnosti na záchrannou službu, tak jsou právě na chování. Ty pacienti nevědí, kolik mají dostat amiodaronu nebo adrenalinu a kdy, ale přesně vědí, jak se k ním kdo choval a jak jim co řekl, a na to se snažím být velmi, velmi opatrný.
Vy jste nedávno na svém Instagramu v příspěvku psal, že vidíte spoustu mladých lidí, kteří mají třeba panickou ataku, při tom zásahu mají pocit, že umírají, nebo obavu, že umírají, ale že lékaři je taky, ti záchranáři je někdy odbydou. Jak těžké je vlastně zachovat si nějakou empatii a vstřícnost vůči tomu pacientovi?
Tak to nebylo úplně na vzlety záchranné služby, tam ty lidi dost často ten pocit, že umírají, je oprávněný, ale panická ataka je takové onemocnění, kdy to není podložitelné fyzickým stavem. To vám neselhává srdce, ale vy máte pocit, že vám selhává třeba. A tam je to velmi náročné komunikačně právě jako tím lidem fakt vysvětlit, že to, co se jim dělo, bylo jenom z jejich hlavy a nemá to původ v selhání nějakého orgánu, což se jim někdy těžko chápe, a zase tam je to opravdu o nějakých jako spíš komunikačních dovednostech, empatii a to, jak tomu člověku podáte, co se mu zrovna stalo.
Je tedy záchranářství také hodně o psychologii, že přesně, jak říkáte, jako já nevím, kolik bych měl dostat adrenalinu, ale je pro mě asi důležité, abych ve vás měl důvěru, abyste mě uklidnil, abych měl pocit, že to prostě zvládnete nebo zvládneme.
Asi trošku jo, a vyplývá to ze zkušenosti toho lékaře. Já budu jmenovat třeba kolegu Honzu Grece, což je za mě úplně jako excelentní lékař, který lítá v Hradci Králové s námi. A to je člověk, který když přijde do místnosti, tak vy víte, že to dobře dopadne. A on nemusí ani nic říct, ale prostě z toho člověka to nějakým způsobem sála, a takový doktor bych jednou chtěl být.
Vy taky popisujete v rozhovorech, že když právě někam letíte vrtulníkem k nějaké nehodě, tak těch 10-15 minut, než se tam třeba dopravíte, takže si vyřizujete zprávy na telefonu, nebo že se bavíte prostě s kolegy o nějakých běžných věcech, o autech, o ženských a podobně. Protože popisujete, že vlastně v tom vrtulníku nepomůžete, že potom je klíčové samozřejmě to, až se k tomu pacientovi nebo k té nehodě dostanete. Mm-hmm. Ale i tak mě zajímá, to nemáte naběhnutý adrenalin už během toho letu?
No, upřímně bych řekl, že asi ne. Je to jistá forma zvýšené pozornosti. Prostě víte, že za chvíli budete v nějaké situaci, kdy nejspíš někomu jde o život, ale opravdu si takhle. Například, když letíme k závažně zraněnému dítěti nebo resuscitovat dítě, tak jedeme takzvaný pre-briefing, že si s kolegou řekneme, dobře, tak tohle dítě, víme o něm třeba, že je 4 roky staré, tak si řekneme, kolik může takové dítě vážit, jakou bychom použili intubační kanilu, kolik dostane tekutin, jakou flexilumu, kam budeme píchat a tak podobně. To si takhle zverbalizujeme ten postup, co budeme na místě té události dělat, protože to je trošku nestandardní a u toho dítěte musíte zvolit správnou velikost a je to dost dependentní, nebo záleží to na tom, jak je to dítě staré a těžké. Tak tam si to vždycky řekneme dopředu. Ale pokud letíme a teď zase v uvozovkách standardní dopravní nehodě nebo resuscitaci nebo nějakému jinému závažnému postižení zdraví nebo závažnému poškození zdravotního stavu, tak je to svým způsobem, zvracíme se na začátek, asi rutina a opravdu je tam prostor o tom si popovídat, kdo si koupil jaké auto a v čem se kdo svezl.
Lékař urgentní medicíny a záchranář Marek Dvořák je mým dnešním hostem.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté s vlastním názorem a moderátor Michal Rosypal. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Každý z nás někdy, jak se říká, nemá svůj den. Něco ho trápí, něco ho bolí. Projeví se to, nebo může se to projevit na vaší práci?
Nemělo by, a lékaři pravidelně absolvují školení na to, aby se to u nich neprojevovalo. A zase ten pacient má nějaký unikátní, možná v negativním slova smyslu, den a děje se mu něco strašného, co se mu snad už nikdy v životě dít nebude a úplně ho nezajímá, že já se doma hádám se ženou, nebo že jsem se blbě vyspal, nebo najet, nebo něco, nebo že jsem se ještě nenajet, ale měl bych tam být prostě pro něho úplně na 100%.
A naopak, stane se vám, že když přijdete domů po té, co jste zachránil několik životů, kde opravdu to bylo mezi nebem a zemí, nebo mezi nebem a pacientem, takže vás potom vyvede z rovnováhy nějaká úplně maličkost, jako když se polijete, nebo prostě když vám uteče polívka na sporáku?
No jasně, no jasně. Tak já mám 3letého syna a 8letou dcerku a je úplně super ten kontrast vrátit se z práce a vidět ty problémy těch 3letých dětí, jak je řeší, jak jsou pro ně zásadní a fatální. A je to takový správný vrácení do reality.
Čili nemáte takový ten syndrom, který popisují třeba váleční veteráni, že poté, co se vrátí z konfliktu válečného, že potom vlastně ten běžný život jim přijde nudný, fádní, problémy vlastně nepodstatné, marginální, to nemáte.
Ne, já mám úplně krásný a zábavný život.
Včetně těch problémů, které k tomu patří.
Přesně tak.
Vy jste spolu s Nicole Lightgap, které jste mimo jiné před léty resuscitoval a zachránil syna, rozjeli online kurzy, hashtag Kryjeme vám záda. Řekl byste, že úroveň našich znalostí právě první pomoci čím dál lepší? Teď myslím obecně jako společnosti.
Domnívám se, že když Češi poskytují první pomoc někomu na ulici, tak ji poskytují velmi správně z několika důvodů. A hlavním je, že mají operátora na tísňové lince 155, který jim radí, co mají dělat. Větší problém je v tom odhodlat se někomu pomoct a být ten hrdina okamžiku, vystoupit z toho davu a říct si, že vy musíte být ten, kdo tomu dotyčnému pomůže. Tam to občas zaskřípe.
Čili téma vaší disertační práce, bystander syndrom, kdy čím více lidí se dívá na nějakou nehodu, tím menší ochota je pomoci. To se prostě děje pořád. Nebo to je
škoda,
možná nějaká...
že teď posluchači nevidí můj obdivný pohled směrem k vám, že jste zjistil téma mé disertační práce.
No někteří to vidí, posluchači se můžou dívat také na YouTube kanál, kde tento rozhovor je i ve videoformě.
Ježišmarja.
Takže teď reklama na toto naše další vysílání. Ale obecně jako funguje to tak, že čím víc nás je kolem nějaké nehody, takže tím opravdu je menší ochota pomoci, ale když je třeba jenom opravdu jeden člověk, který vidí, že se někomu děje něco zlého, tak mnohem ochotněji přiskočí. Je to lidská přirozenost?
Přesně tak, je to zakořeněný v lidský povaze. Čím více nás bude dívat na to, jak někdo umírá na ulici a víme o sobě vzájemně, tak každý z nás si v hlavě řekne, vždyť mu může pomoct někdo jiný. Jenom pokud si to řeknou všichni, tak výsledkem je, že tomu dotyčnému bohužel nepomůže nikdo. A jediné, jak to lze změnit, je, že o tomhle fenoménu budeme informovat a budeme o něm vědět a v hlavě si řekneme, ale vždyť se tohle co zrovna děje a musím to být já, nedá se nic dělat.
Vy často vyvracíte ty mýty, zapadlý jazyk, nebo to, že opravdu jako je potřeba zavolat 155, pokud si nejsem jistý, tak prostě volat a taky často říkáte, že člověk se má uklidnit a během prvních 10 vteřin rozvážit ten postup na těch dalších 10 minut.
Ano.
Vracím se vlastně k tomu, o čem jsme se bavili. Jako řekl byste, že ta úroveň a ochota a hlavně jako schopnost podání první pomoci se postupem lepší, že právě i to, jasně, když mám operátora na 155, tak ten mě vede, ale jako obecně, když bych právě třeba ještě nevolal na 155, takže lidé reagují a zachraňují lépe?
Když já tohle nejsem schopný posoudit, protože my když tam přiletíme nebo přijedeme, tak už tam je hlouček lidí a tomu dotyčnému pomáhají. Ale já nevím, co se tam dělo předtím. To by asi řekli spíš policisti nebo svědci té události. A na tohle asi mám relativně jako malý vzorek pacientů, přestože na pár výjezdech a vzletech jsem byl, ale pořád jako v globálním měřítku si netroufnu to nějak jako statisticky zhodnotit. Přijde mi, že když je potřeba, tak lidi poskytují první pomoc a poskytují většinou dobře, ale pořád se ještě dneska stane, že někam přijedeme zrovna asi přes 14 dny, kde měl někdo jenom epileptický záchvat a spadnul se ze štaflí a jeho kolega nám hrdině s prokousanými prsty hlásil, že měl zapadlý jazyk a že mu teda ho z té pusy vyndal.
Tak to často říkáte, zapadá slunce, ale jazyk nikam nezapadá.
Přesně tak a nikomu nestrkejte prsty do pusy, pokud vás o to vysloveně nepožádá. Tak tomhle pánovi jsem zrovna chtěl věnovat svůj kurz, aby se na něj podíval.
Je pravda nebo mýtus, že se má resuscitovat v určité frekvenci a že třeba pomáhá si u toho zpívat?
Tak, je to pravda z 50%. Frekvenci, kterou resuscitujete, je 100 až 120 za minutu a na to se dá najít i playlist na různých platformách, kde vám hrají písničky přesně o téhle frekvenci, abyste si to mohl naposlouchat. A to zpívání se dřív učilo, že si máte třeba zpívat rolničky, ale mně přijde docela bizarní, že bych někoho na ulici resuscitoval, u toho si zpíval rolničky. To by bylo asi takové spíš tragikomické, takže spíš se počítejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anebo teď, to je ta správná frekvence.
My jsme se právě s editorkou před naším rozhovorem dívali na ten playlist a vybírali Fakt? Jsme si písně, jestli bychom zpívali Bee Gees nebo Another Bites of Dust. Vy nemáte nějakou takovou píseň, která by vám hrála tady při resuscitaci v hlavě?
My si většinou pouštíme metronom z těch našich přístrojů, takže tam je to takové monotónně nudné. Není to tak zábavné, jako pouštět si u toho písničky, ale přece jenom většinou jde o život.
Často taky padá otázka, nebo mě napadá otázka, jako jestli bych měl pomoct, když nevím jak. Jestli bych tomu pacientovi nemohl spíš uškodit.
A na to vám odpovím, že první pomocí nejde ublížit. Pokud chcete někomu ublížit, určitě byste vymyslel spoustu způsobů, jak někomu fyzicky ublížit, ale první pomocí tohle nejde. A naopak jedna anglická studie zjistila, že na špatně poskytnutou nebo neposkytnutou první pomoc ve chvíli, kdy toho dotyčný potřebuje, zemře v Anglii stejně lidí jako na rakovinu, což je extrémní číslo. Takže opravdu na první pomoc potřebujete jenom své dvě ruce a ochotu tomu člověku pomoct a na zbytek máte operátora tísňové linky, který vám přesně řekne, co máte udělat.
Říká lékař a záchranář Marek Dvořák, který je mým hostem v Osobnosti Plus. Když jsme spolu dělali rozhovor před 2 lety v DVTV, tak jste mi řekl, já jsem poměrně netrpělivý člověk, zároveň mám ADHD. To je urgentní medicína úplně super, protože vidíte okamžitý výsledek. Takže byste s Marku z ADHD nemohl třeba dělat několikahodinovou operaci?
No, tak já jsem u několika operací asistoval v rámci svých studií a docela to šlo udržet, ale třeba pan Moravec s oblibou říká, že když se mnou dělal ty rozhovory do té knihy jeho, tak už po 40 minutách viděl, jak mi těkají oči a jak už jsem netrpělivý a jak už bych rád byl někde jinde a ty rozhovory se mnou ukončoval, což můžu potvrdit.
Zatím máme za sebou 17 minut, jak si vedete?
Ještě to dávám, zatím jsem schopný vás registrovat. Ale ano, ta urgentní medicína na tohle je fajn a je fajn dělat urgentní medicínu s tuhle diagnózou, co říkám trochu v nadsázce, ale píše mi hodně lidí, kteří mají ADHD, že by chtěli tohle co dělat, tak já je v tom chci podpořit. A je tu výhodu spatřuju zejména v tom, že vnímáte spoustu věcí kolem, což se nám hodí třeba u dopravních nehod. Já vnímám nejen toho pacienta, ale i to, že kolem mě projíždí nějaký jiný auto, že si někde někdo něco pokřikuje, nebo že se někde válí další člověk, který třeba může být zraněný z toho vozidla. A to si myslím, že za to trošku vděčím téhle diagnoze.
Ale když popisujete, že jste poměrně netrpělivý, nemůže ta netrpělivost být nebezpečná?
Vy jste tam dodal to slovo poměrně. Já si myslím, že tu práci dělám v celku rád a snažím se dělat nejlíp, jak umím. A ta netrpělivost možná je takový trošku hnací motor, třeba proto, abychom se zbytečně s pacientem nezdržovali na ulici, ale rychle s ním pádili do nemocnice.
Vzpomenete si také, když jsem se ptal na první pomoc, ale na případ, kdy se vám vlastně poprvé ta resuscitace nepovedla, kdy se nepodařilo toho pacienta zachránit?
Vlastně ano, a bylo to na stáži na kolínské záchrance, byl to člověk, který s námi při nakládání do sanitky mluvil a potom u něj došlo k zástavě oběhu a ta resuscitace už se nepovedla a bylo to pro mě takové jako velmi silně emotivní, ale stejně mě to utvrdilo v tom, že tu práci chci dělat. A to je častý problém třeba našich first responderů, že se ta resuscitace nepovede přesto, že udělají všechno správně a my je zase uklidňujeme v tom, že musíte resuscitovat 10 lidí, aby se to u jednoho povedlo. Je to zkrátka stav, kdy ten člověk je ve stavu klinické smrti a i když se snažíte sebe víc, tak zkrátka 9 z 10 těch lidí ve stavu té smrti bohužel zůstane. Ale není to tím, že byste něco dělali špatně, ale je to prostě proto, že ten stav je nejhorší, co se vám může zdravotně stát.
A může se postupem těch let i pro vás z té smrti stát, teď nechci, ať to vyzní hloupě, ale vlastně něco běžného, něco opravdu, co bohužel i k té vaší práci prostě neodmyslitelně patří?
Patří to k té práci, určitě ano, snažíme se s tím pracovat, snažíme se to vnímat tak, že pro toho člověka uděláme úplný maximum a ve chvíli, kdy vím, že by pro ně nikdo na světě neudělal víc za daných podmínek, tak se mi pak večer i docela dobře usíná.
No ale přece jenom, když se vám toto během služby stane, jako dokážete večer, nevím, jít do kina nebo na oslavu, opravdu se od té práce odstřihnout a brát to prostě jako součást nebo i daň té práce?
Upřímně si myslím, že ano.
Marek Dvořák, lékař urgentní medicíny a záchranář, je mým hostem v Osobnosti Plus. Vy máte 3 pracovní úvazky. Já jsem zmínil Hradec Králové, Pardubice, ještě Motol. A říkáte,
a to ještě
že...
o 4 nevíte.
No povídejte.
Ne, to je ilegální.
Dobře, tak ať tady nemáte z toho ještě nějaké pracovně právní postihy. Ale říkáte, že kdybyste měl spočítat, kolik hodin měsíčně pracujete, takže by to právě asi nebylo legální. No a narážím teď na velké téma obecně vlastně přesčasů a toho, jak se lékaři vlastně proti tomu bouří a staví. Jak vy vlastně na celou tu situaci se díváte? Opravdu, pokud by se přestali sloužit přes časy, tak by se zhroutilo české zdravotnictví?
No, to se mě dostal do úzkých. Teďka bych měl zahodit tady sluchátka a utéct ze studia, protože o vyjádření k tomuhle tématu mě žádalo už spousta lidí a institucí. Já se tomu zatím vyhýbal úspěšně. Chápu a úplně podporuji mladé doktory v tom, aby si vydobili dobré pracovní podmínky, dobré platové podmínky za nějakou jako normální pracovní dobu. Jak když jsem nastupoval do nemocnice, tak si myslím, že mi na účet přišlo asi 18 000 čistého a s tím se nedalo úplně jako moc dobře žít. A jestli to dneska mladí lidi mají stejně nebo podobně po 6 letech studia vysoké školy, tak to není úplně dobře. Na druhou stranu já úplně zase jako veřejně říkám, že se jako doktor mám dobře a že jsem adekvátně ohodnocený, ale je to vykoupený tím, že opravdu jsem 28 dní z měsíce v práci.
Jak je podle vás možné, nebo jak si to vysvětlujete, že české zdravotnictví se dostalo do téhle fáze?
To jsou fakt těžké otázky, ještě navíc ponoční.
Tak jste na analyticko-publicistické stanici, tady máme jenom těžké otázky.
To jste měl říct dopředu. No, já si myslím, že české zdravotnictví svým uživatelům poskytuje neskutečně dobrý servis a je úplně jedno, jestli jste bezdomovec nebo miliardář a dostanete fakt skvělou péči. Ve chvíli, kdy máte infarkt v České republice, tak do hodiny jste na katetrizačním sále z jakéhokoliv místa České republiky, což nemůže zdaleka říct většina téhle planety. A dostanete stejný stent, jako dostanete v Americe, když si platíte nejlepší pojištění. Na druhou stranu je to vykoupeno, si myslím, jako velkým altruismem těch lidí, kteří to dělají do roztrhání těla a právě za cenu těch přesčasů a toho, že v té nemocnici prakticky bydlejí.
Když jsem zmínil ty 3 vaše pracovní úvazky, a vy jste řekl, že ještě další 4, o kterých ani nevím, tak řekl byste o sobě, že jste workoholik?
Asi jo.
Není ten trend teď právě ale opačný, že možná se víc bavíme o duševním zdraví, o tom, že aby člověk nevyhořel, že to nesmí s tou prací přehánět, tak nejdete proti tomu trendu nevyhořet v práci?
Já si myslím, že v jednu chvíli jsem měl takovou tendenci začít vyhořívat a zatáhl jsem se takovou vnitřní záchrannou brzdu a myslím si, že od té doby to mám velmi dobře nastaveno v hlavě, takže zatím rozhodně nemám pocit, že bych byl vyhořelý, ani že bych k tomu nějak směřoval a byl jsem i rád za to, že jsem to na sobě poznal a že jsem dokázal zaktivovat nějaké mechanismy, abych tomu zabránil. A jak říkám, já se opravdu každý ráno těším do práce a jedu tam s radostí a každý večer, nebo když mám noční, tak opačně, ale z té práce s radostí a z dobře odvedené práce zase odcházím.
Vy jste vlastně v těch extrémních situacích, prakticky jako v práci non-stop. Máte potom třeba ještě večer nebo ráno, teda ponoční čas sledovat, co se děje kolem nás, co se děje ve světě, co se děje v politice, co se děje na Ukrajině, na Blízkém východě a tak dále, nebo prostě máte pocit, že těch extrémů je kolem vás tolik, že už to doma nevyhledáváte, nebo v soukromí nevyhledáváte?
Tak to extrémní pracovní zatížení je hlavně na urgentním příjmu, kde ten flow těch pacientů je opravdu jako silný a pokud sloužíte na pozici vedoucího směny, tak za ten den vidujete třeba 60-70 pacientů a víte o jejich diagnozách. Ne, že každýho ošetřujete, ale třeba kontrolujete mladší kolegy, aby neudělali právě nějakou chybu, jestli tam jsou tam ty 4 oči, které na to musí koukat a tam to vyčerpání je poměrně významný a tam fakt jsem rád, že se třeba napiju nebo najím za tu směnu a nestíhám sledovat moc jako zprávy a další věci, ale na záchranné službě třeba mezi vzletama opravdu máte poměrně jako čas pro sebe, můžete si pustit film, můžete se podívat na zprávy a to docela často dělám.
Zmínil jsem ty vaše populární sociální sítě a vaši vlastně popularizaci toho oboru na Instagramu. Máte v sobě jako showmana, exhibicionisty, vlastně jste i takhle jako otevřený člověk, že vám nedělá problém tyhle věci na sociálních sítích sdílet?
Já si myslím, že každý, kdo pracuje na záchrance, tak musí být trošičku exhibicionista, už jenom z principu toho, co děláte. Prostě někam přijedete s houkajícím autem, který samo o sobě budí pozornost, zastavíte na ulici a začnete tam nakládat pacienta ve svítivém oblečení a to asi nemůže dělat někdo, kdo se úplně jako stydí nějakým způsobem vystupovat na veřejnosti.
Takže zakřiknutý introvert by nemohl záchranáře dělat.
Ale tak taky asi ano, ale dělá to trošku jiným stylem. A, asi jsem trochu exhibicionista, když teda už jsme u té psychoanalýzy.
Tak dobrá, tím tedy
skončíme.
Vy tedy
na mě taháte věci teda, takže ilegálně pracuju, jsem exhibicionista, ADHD.
Děkujeme, že jste právě vytvořil titulek k tomuto pořadu.
Co tam máte dál?
No už nic, Marku, já vám chci poděkovat. Marek Dvořák, lékař urgentní medicíny a záchranář. A myslím, že v tomto momentu už tady bude nejlepší tento rozhovor uzavřít, ale já vám za něho moc děkuju a moc díky, že jste přišel do studia Českého rozhlasu Plus.
Já vám moc děkuji za pozvání a posluchačům přeju, ať se nikdy nemusíme pracovně potkat.
To si přeju taky a posluchačům přeji hezký zbytek dnešního dne. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.
Když se volilo,
svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky,
nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky, když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let
je jen začátek.